I ode mě přijměte pozdrav, všechny vás rád vidím, vítám mezi námi i hosty. Jsou chvíle, kdy Pán Bůh vyslyší naše prosby a takové chvíle přinášejí radost. Jsou chvíle, které, takové mimořádné chvíle, které čas od času prožijeme, chvíle, které nás jakoby nabíjí nějakou energií. A na druhé straně jsou chvíle, kdy Pán Bůh nevyslyší a jako kdybychom šli životem suchou cestou, suchou krajinou. Pán Bůh nevyslyší naše prosby, hledáme nějaké mimořádné události, které by nás posílily. Pán Bůh nedá, anebo nedá tak rychle, jak bychom čekali. Všechny tři biblické texty, které zazněly, mají jednu věc společnou, totiž lidskou nedostatečnost. Mojžíš, když mluvil s Hospodinem, který ho poslal, snad v té nejhorší době jeho života, byly lepší doby po lidsku viděno, když měl vliv, když byl politikem. Ale teď, když je pasákem ovcí, tak mu Hospodin říká, jdi k faraonovi a vyveď můj lid. A Mojžíš říká, pane, teď já už neumím pořádně mluvit. A měl pravdu. A Pán Bůh mu řekne, kdo stvořil ústa. A do té slabosti Mojžíše, do toho pocitu, že to prostě nezvládne, tak mu Pán Bůh řekne, na tom nezáleží, co ty si myslíš, jestli to zvládneš nebo nezvládneš, záleží na mě. V evangeliu jsme slyšeli, že Pán Ježíš posílá své učedníky jako ovce mezi vlky. Ne jako myslivce mezi vlky s nějakou pořádnou flintou nebo s nějakou pořádnou sítí, kde by je chytnul ty vlky a nějak převychoval a ochočil. Ale jako ovce mezi vlky. Bezbrané, jakoby kořist dával přímo do chřtánu jeho nepřátel. To je poslání církve, nebo jestli to není poslání, tak je to každopádně skutečnost, kterou i církev a věřící lidé prožívali a dodnes prožívají. Apoštol Pavel. U toho bych se chtěl dneska zastavit ponejvíc. Ten text, který jsme slyšeli, byl vybrán z dlouhé, velice dlouhé obhajoby, níž apoštol Pavel hájí své apoštolství a hájí svoji autoritu. Já se tím kontextem zabývat nebudu, ale toto je část toho kontextu, kde apoštol říká, já se budu chlubit a nakonec budu se chlubit svými slabostmi. A mluví tam konkrétně o své zkušenosti, že Pán Bůh, nevíme kdo vlastně, ale prostě v Pavlově životě byl nějaký osten. A apoštol Pavel třikrát prosil, aby mu ho Pán Bůh odňal. A umím si představit tu modlitbu, Pane Bože, bez toho ostnu by se mi sloužilo tolik lépe. Zvládl bych navštívit víc míst, zvládl bych víc kázání, zvládl bych víc setkání. Proč ten osten? Apoštol Pavel a Pán Bůh nesplnil jeho prosbu. Byly chvíle, kdy ji splnil, ale tentokrát nesplnil. A svému velkému služebníkovi, misionáři národů, ponechal osten v těle. Ponechal mu nějakou bolest. Vedou se v dějinách diskuze o tom, co to byl ten osten, o němž mluvil apoštol Pavel. Mně se líbily poznámky, nebo líbí se mi poznámky kralických překladatelů, kteří je připojili, a teď vybírám z těch poznámek, protože oni k tomuto textu těch poznámek dali hodně, tak k tomu, o co šlo, tak říkají, se snaží popsat ten osten, jako střela nějaká břitka v jeho těle zkaženém zůstávala. Jako střela nějaká břitka v jeho těle zkaženém zůstávala. Tak, kdyby představu si to někdo střelil, ty to tam zůstalo a prostě konalo své dílo zkázy. A oni ještě králičtí se to snaží, ten osten, a do závorky dají tyčka, kůl, trn uvázlý. Říkají, že to může být nějaké hrozné pokušení, které ho v těle i svědomí trápilo, nebo že to byla nějaká zvláštní nemoc, bolest hlavy. Jiní odkazují na nějakou velikou chlípnost, říkají králičtí. Ale na druhé straně vědí, že apoštol Pavel mluví o tom, že má dar zdrženlivosti. A nebo také myslí na to, že to byli někteří nepřátelé apoštolovy služby, jako byl Alexandr Kotlář, který, o němž apoštol píše, způsobil mi mnoho zlého. My kazatelé si někdy říkáme, že každý máme svého Alexandra Kotláře. Ale jsme to možná nejenom my kazatelé, ale všichni lidé, že každý máme někoho, kdo nám působí mnoho zlého, anebo si na někoho takového vzpomeneme. Králičtí tímto výčtem, co to všechno může být, a vlastně tady ani nemají tu možnost, o které se taky říká, že to mohla být nějaká oční vada apoštola Pavla. Králičtí si nic z toho nevymýšlejí, jsou to všechno věci, které se v dějinách tradovaly o tom, co mohlo apoštola Pavla tak trápit. A vlastně tak zmiňují něco, co je vlastní i nám a co se může týkat i nás, totiž pokušení, nemoci, bolesti, chlípnosti či nepřátelé. Všechno to jsou věci, které nám strpčují život a dokonce nám strpčují i naši službu. Život pro Pána Boha. A my se modlíme a jsou to ostny našeho života a jsou to ty uvázlé ostny, málo viditelné, ale o to víc bolestivé. Jak to znáte, když si zadřete někam třísku, jak je to protivná věc. Pojďme ale od kralických překladatelů k apoštolovi samotnému a chtěl bych zmínit z toho, co on říká o svém ostnu, několik věcí. Ta první. Když se ten osten v jeho životě objevil, a apoštol zjistil, že to je něco, co už trvá nějakou dobu a co neodchází, tak vstupuje do prostoru modlitby a prosí Pána. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to ode mne odstoupilo. Řeknu to ještě jinak. Apoštol Pavel se s tím nesmířil jen tak. A někdy mám dojem, že máme tendenci se tak jako rychle smířit s věcmi, no tak Pán Bůh to tak dal, tak to musíme nést. Apoštol Pavel za to třikrát prosil, čím se chce povědět, že s nějakým způsobem se s Pánem Bohem, řekněme, hádal, možná kolikrát se modlil Pán Ježíš v Getsemane, než šel na kříž, také třikrát. Není jednoduché přijmout životní ostny. A je to přirozené, že prosíme o to, aby nám byly odňaty. A apoštol řekne, aby to odstoupilo ode mne. A tak to první, ten osten bere apoštol Pavel do své modlitby. A třikrát se modlí. A třikrát prosí. Jsem si jist, že ta modlitba obsahovala ještě mnohem víc slov. Apoštol tady to jistě zkracuje, o co vlastně v té modlitbě šlo. A my bychom řekli, a jaký byl výsledek? A nic. Osten zůstává. Apoštolova prosba zůstala nevyslyšena. Pán Ježíš, ten, ke kterému se apoštol modlí, ten, kterému slouží a dobře slouží, mimořádně slouží, neodňal jeho osten, ten, který mu znepříjemňoval službu. Doslova bychom mohli povědět, s ohledem na to, co následuje, že nebylo Boží vůlí, alespoň v té chvíli, aby apoštol v dané chvíli žil bez tohoto ostnu. tom prostoru modlitby apoštol zápasí, prosí, ale zjišťuje, že ten osten zůstává. Ale to nebylo vše. Apoštolovi se nedostalo odnětí ostnu, ale něčeho se mu přece jen dostalo. Dostalo se mu odpovědi. Odpovědi na to, o co se tady vlastně jedná. A Pán Ježíš otevřel svému apoštolovi, snad bychom mohli povědět, nové obzory, které doposavat neviděl. A tak bych chtěl povědět tři věci, které v tom prostoru modlitby apoštol rozpoznal, když ten jeho osten nebyl odňat a zůstal. To první, on tam zjistil, co ho ohrožuje. Hrozila mu pýcha. Sám to říká, přicházím v poslední době k mimořádným zážitkům, k mimořádným viděním a zjevením Páně. S těmito mimořádnými zážitky, duchovními zážitky, s těmito mimořádnými třeba i schopnostmi, nemyslím si, že bychom měli kastovat nějak duchovní dary, ale budiž, kdybychom už to tak udělali, tak když má někdo nějaký z našeho pohledu snad větší duchovní dar, jakkoliv je to bláznovské, co říkám, tak s tím souvisí okamžitě pýcha. A ta nebyla vzdálena ani apoštolu Pavlovi. On sám říká, abych se vysokostí zjevení nadmíru nepozdvihl. Tedy, aby zůstal při zemi, jako jeho posluchači. A on říká, že posel satanův, tak nazývá ten osten ještě jiným jménem, vlastně apoštola drží ve správném vztahu jak k Pánu Bohu, tak i k lidem. A tak apoštol přijal tento osten jako výzvu k duchovnímu růstu a k pokoře. Pro Pána Ježíše byl apoštol použitelný jenom jako pokorný člověk. Byť byl obdařen mnohým ke službě. A tady si myslím, že smíme vidět v tom apoštolově životě i určitý obraz nebo určitou nabídku, jakým způsobem prožívat i ostny, jako něco, co nás přece jenom chrání před nějakým ohrožením a řekněme právě před tím ohrožením pýchy. A že nás s tímto ostnem Pán Ježíš jakoby přitahuje sám k sobě a chce nás udržet v dobrém vztahu se sebou samým, abychom si stále uvědomovali, že jeho potřebujeme, jeho moc potřebujeme. A zároveň, abychom měli dobrý vztah s lidmi. A nevyvyšovali se na dně, že nám se všechno daří, já mám takové zážitky a ty pod tou kazatelnou jsou takový bíní, ale co se jim nepovede. A tak Pavel měl osten v těle, který ho držel na zemi i ve vztahu k lidem. A tak i to je jeden z důvodů, proč Pán Bůh ty protivné, stálé a bolestivé ostny může nechávat třeba po nějakou dobu a pak nám je odejme. Ale po nějakou dobu je ponechá v našem životě, aby nás tím chránil před tím, co nás ohrožuje. Ale to nebylo to jediné, co tady apoštol rozpoznal, že ho něco udržuje a že aby se tedy pro vysokost zjevení nadmíru nepozdvihl nad ostatní, tak mu ten osten zůstal. Jenomže, a to je to druhé, co chci povědět, on se tam znovu si připomněl, nejenom co ho ohrožuje, ale co mu zůstává, o co nepřichází. On slyší slova, dosti máš na mé milosti. Stačí, když máš mou milost. Jinými slovy, pořád žiješ v mé milosti, pořád jsi v mé lásce, i s tím ostnem. Pořád jsem s tebou. Pořád máš přístup ke zdroji života, k tomu, co pomáhá nést a dokonce sloužit. Je to něco, co jde proti tomu ostu. Myslím, že ve chvíli, kdy se objeví takové věci, jako je Pavlův osteny v našem životě, tak my lidé máme tendenci zapomínat, co máme, co nám zůstává a s čím můžeme počítat. Totiž právě ta Boží milost. Apoštol Pavel to později v prvním listu Korinským, my jsme četli z druhého listu, ale on už i v prvním listu Korinským v 15. kapitole řekne, milostí Boží jsem to, co jsem. A milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. A milost Boží byla se mnou. Už tam apoštol pověděl, jak důležitá a obrovská je pro něho ta Boží milost, která říká, že o Boží lásku se nemusí zasluhovat, že ta Boží láska není závislá na jeho výkonu. Prostě Pán Bůh ho přijímá takový, jaký je. A co to znamená mít milost, a když Pavlovi je řečeno, dost máš na mé milosti. Mít milost to znamená být s Bohem, ne bez Boha. To znamená být blízkým Bohu a že Bůh je blízko mě, že není vzdálený a že nestojí proti mně, ale že spolu se mnou pláče, trpí, jako trpěl, když do těla Pána Ježíše Krista byli zabíjeny ostny. Není proti nám, je s námi. To znamená mít milost. Znamená to patřit do Boží rodiny. Mít otce, mít bratry, sestry. Znamená to nebýt duchovním bezdomovcem. Mít Boží milost znamená patřit do Boží rodiny. Znamená to mít jistotu Boží lásky a péče Boží přítomnosti. A možná bychom mohli vyjmenovávat i dál. To všechno je Boží milost, něco, co si nepotřebujeme koupit, získat. A to tady pořád je v naší síle i v naší slabosti. A Pán Bůh mu řekne, Pavle, to ti stačí. Boží milost a její projevy, to není nic malého. Je to Boží milost, která je důvodem toho, že nás Pán Bůh zahrnuje i mnohými dalšími věcmi. A tady přicházím k tomu třetímu. Nejprve Pavel zjistil, co ohrožuje, potom zjišťuje, co získává, co má a nakonec se mu otevírá pohled do budoucnosti, co může očekávat s tím ostnem a s Boží milostí. Tedy ve stavu, kdy jeho tělo není ve 100% stavu, je v Boží péči, ale co teď? Apoštol řekne, vždyť v slabosti, se to říká Pán Bůh, Hospodin, Pán Ježíš. Vždyť ve slabosti se projeví má síla. A apoštol k tomu dodá, a tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Vždyť právě když jsem slab, jsem silný. Apoštol v tom prostoru modlitby, kde řeší tu svoji životní nepříjemnost, tak najednou zjišťuje, že on může žít a sloužit i s tím Božím mocem, i v té slabosti, i v té nedokonalosti. Že totiž ta jeho služba a výsledek jeho služby nezávisí na jeho slabosti, ale na Boží moci, která je s apoštolem a která ho drží při zemi, která ho drží v pokoře. A to je něco, co apoštol může očekávat. S ostnem v těle ho neměli následovat prohry či útrpné čekání na nebe. Že by teď s tím ostnem si sednul a řekl, no tak už to musím nějak dožít, ten život. nebudou následovat prohry, ani konec jeho služby, on bude sloužit dál, ale v moci a síle Kristově. A tak se v apoštolově službě projevovala Boží moc navzdory lidské slabosti, úplně stejně, jako to bylo v životě Mojžíše. Úplně stejně, jako to bylo v životě mnohých dalších božích služebníků. Skoro se zdá, že jakousi kvalifikací pro to, aby člověk mohl být božím služebníkem, je to, že řekne, Pane Bože, já na to nemám. Protože naopak, ti, kteří se možná hlásí, Pane Bože, tady jsem, mohl bys mi posloužit, tak ty Pán Ježíš, v jednom případě to tak bylo, když za ním někdo přišel a říká, Pane, budu tě následovat, a on mu říká, no tak trošku trošku se zamysli. Musím k tomu dodat, že ale na druhou stranu sám apoštol Pavel řekne, že kdo touží po biskupském úřadu, touží po dobré věci. Ale přesto se zdá, že pro Pána Ježíše jsme použitelní v každou chvíli života, ale v těch chvíli, kdy se v našem životě objeví nějaký osten, tak to potřebujeme znovu a znovu slyšet. Je před námi budoucnost. Neznamená to prohry, neznamená to konec života, konec služby, ale znamená to život, v němž budeme čekat, že se v naší slabosti, v tom mále, co můžeme dát, v tom, řekli bychom, niče, v té neschopnosti, tam, kde si myslíme, že bychom potřebovali mnohem víc schopnosti, abychom se zhostili životních úkolů a božích úkolů, tak tam najednou jakoby Pán Bůh řekne, to nevadí, že to je tak, teď záleží přece na mojí síle. A tak znovu potřebujeme slyšet, že i to boží dílo nespočívá jenom na nás, ale že spočívá vlastně na Pánu Bohu, na jeho moci. A to je něco, co můžeme očekávat. Skoro já někdy mám takovou tendenci říkat, že v takových chvílích jako můžeme čekat, k jakému dobrodružství nás Pán Bůh povolá, k jakému dobrodružství nás přivede právě v těch chvílích slabosti. V nich se má projevit jeho síla. V té bídě si řekneme, Pane Bože, no tak co, z tohodle toho ještě vytřískáš? Ale to je dobrá otázka, protože je to očekávání na budoucnost. To je ta otázka, proč, která se dívá do budoucnosti. My s tím slovíčkem proč tak někdy zápasíme. Hebrejština je krásná v tom, že ona má jako v tom našem proč dvě otázky. Ta jedna je, která se ptá do minulosti, jaký je důvod toho, co se stalo, kde my používáme proč. Proč se mi nepodařila ta bábovka? Kde je ten důvod? A já vím, kde je ten důvod. Nedal jsem do ní kypřící prášek. A nebo potom je to druhé slovo, kde taky říkáme to české proč, k čemu to je? Co to má přinést do budoucnosti? A tak je zajímavé potom sledovat v písmu, kde se objevuje ta otázka po příčině proč a kde se objevuje ta otázka po účelu. Pane Bože, no k čemu tohle bude? A to je přesně to, co prožil apoštol Pavel, který v té modlitbě byl nasměrován směrem dopředu. Ne dozadu, i když on se dozvěděl, i jako proč to je, z jakého důvodu, tedy aby se nepovyšoval, ale také proto, protože to bude použito pro jeho budoucí život. A tak na závěr já už jenom zhrnu, že apoštol měl i s tím ostnem být a žít a sloužit ke chvále Boží. I v takové chvíli se to dá. I ve chvíli slabosti. A ty tři věci, které apoštol zjistil, když mu nebyl odňat osten, aby zůstal pokorným. A ten osten mu, kromě toho, že ho strašně rozčiloval, rozčiluje nás taky, tak nám přece jenom taky trochu slouží. Apoštol zjistil ještě nově, že pořád má Boží milost se vším, co to znamená, nezaslouženou. A zjistil, že může žít dál a může sloužit dál i s tím ostnem. A apoštol to vzal vážně a řekl, a tak se budu chlubit svými slabostmi, že na to prostě nemám. Aby byla zjevná Ježíšova moc. To jsou věci, které mohou i nám posloužit a kterými Pán Bůh chce oslovit i nás. V mnohém pro nás apoštol Pavel nemůže být příkladem, protože jeho život byl naprosto jedinečný. Ale jsou věci z jeho života, které nám mohou být skutečně velice aktuálním Božím slovem. A dnes tedy to, co jsem chtěl povědět, jak prožívat chvíle, kdy nedostaneme kladnou odpověď na to, co si přejeme a za co prosíme. Jak se vyrovnávat se situacemi ostnů v našem životě. V životě rodiny, v životě církve, i církev, sbor může mít nějaký osten a o ostnech bychom mohli mluvit i v kontextu naší společnosti. A tak nás apoštolova zkušenost učí a pomáhá nám rozumět takovým situacím ostnů v našem životě, aby nám pomohli k pokoře, aby nám pomohli objevovat velikou Boží milost, aby nás povzbudili k očekávání na Boží moc, která září z naší slabosti. A to jsou pak jedinečné zkušenosti víry. Tolik jsem chtěl dnes povědět na pozadí Božího slova, na pozadí zkušenosti Božích svědků, kteří prožili určitou nehodnost a slabost, když měli být použiti k Božímu dílu. My si u stolu Páně připomeneme tu chvíli, kdy, a já si to velice rád připomínám pro sebe, kdy se Boží všemohoucnost projevila ne tím, že by stvořil kámen, který sám neunese, jak si hráli s Boží všemohoucností středověcí myslitelé, ale ta Boží všemohoucnost se projevila v té největší slabosti, ve smrti svého syna. Jestli chceme někde vidět, co je to Boží všemohoucnost, tak je to kříž a hrob Ježíše. Protože Pán Ježíš byl vzkříšen. Ta největší Boží moc se projevuje v té největší slabosti. A i v našem životě v té největší slabosti smrti, tam se projeví Boží všemohoucnost. Protože jako byl Kristus vzkříšen Boží mocí, stejně budeme vzkříšeni i my. A tak znovu se budeme dotýkat toho, co je to Boží všemohoucnost. To, že nám jsou odpuštěny hříchy a máme Boží milost. Máme potěšení v budoucnosti pro přítomnost i pro budoucnost. A tak i s pohledem na to, že budeme společně stolovat s Pánem Ježíšem, s živým, vzkříšeným Pánem, teď se můžeme sklonit k modlitbám, vděčnosti, a třeba i prozeb takových, jaké vyslovil apoštol Pavel.